Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, izdanje za 20. mart. U današnjem izdanju, dakle u prvoj nedelji u ovim vanrednim okolnostima, dve dosta nevanredne teme, odnosno knjige, dvojica sagovornika, manje ili više osobeni. Prvi je Goran Korunović, pesnik i predavač na Filološkom fakultetu u Beogradu. Sa njim razgovaramo o njegovoj novoj knjizi poezije Usta bez kapaka, koju je Kontrast, Beogradska izdavačka kuća, objavila krajem prošle godine. A drugi je osobeni umetnik, dakle multimedijalni umetnik, konceptualni, ali i pisac, Nenad Racković. Njegova prozna knjiga, odnosno roman Biblija, prošle godine je uvrštena u 10 najboljih po izboru članova žirija Ninove nagrade, a sa njim razgovaramo o raznim segmentima, odnosno aspektima ove knjige, koja je zanimljiva i značajna kako za istoriju savremene konceptualne umetnosti, tako i za domaću književnost. Danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, im to zadovoljstvo da u studiju pozdravim autora koji je i pesnik i poznavalac poezije domaće književnosti i predavač na Filološkom fakultetu. Njegovo ime je Goran Korunović. Gorane, dobar dan, dobrodošao.
Hvala na pozivu.
Povod je tvoja nova knjiga pesama Usta bez kapaka, izdanje Kontrasta iz prošle godine, ako se ne varam, krajem prošle godine.
Jeste.
Je objavljena. Uvodno pitanje, da tako kažem, za razigravanje malo, da se pripremimo za ona ozbiljnija. Dakle, ovo je tvoja četvrta knjiga poezije, posle, da ne zaboravim, Gostoprimstvo 2011. Reka Kajševa 2012. Prethodna je Crvena planeta iz 2014. Imaš i knjigu komparativnih ogleda, Literatura i opasnost, a kao što sam rekao i predavač si na Filološkom fakultetu u Beogradu. Pitao bih te nešto što zvuči zahtevno, ali ne mora da bude tako. Mm-hmm. Kako vidiš svoju pesničku evoluciju između, s jedne strane, pisanja o poeziji, praćenja poezije i naravno svojih akademskih obaveza?
Srećna okolnost što su ti različiti oblici izražavanja i bavljanja književnošću zapravo tesno povezani. Znači, ja sam nešto i pri samom tumačenju književnosti nešto više fokusirani na poeziju i na tumačenje poezije i na tome sam doktorirao. Tako da se, rekao bih, ta dva pristupa književnosti, bilo da reč o mom samom pisanju ili o proučavanju književnosti, međusobno se potpomažu. Mislim, s jedne strane to je logično, a sa druge strane imam tu privilegiju da mogu da biram pesnike i pesnikinja kojima ću da pišem i koje ću da tumačim i tako dalje. Lepo je živjeti u tom permanentnom stanju čitanje i pisanje, znači kada ne radim jednu stvar, radim ovu drugu, vrlo sam zadovoljan time.
Odmah da kažem, meni će sada biti teško da govorim o tvojoj najnovije knjizi, reći ću iz kojih sve razloga, pa ću onda pribjegavati deskripciji, citatima, asocijacijama, zapravo mnogo više nego kad sam razgovarao o nekim drugim knjigama i najlakše, što ne znači da je najtačnije, pošao bih od tog u suštini problematičnog, samog po sebi problematičnog određenja hermetizma, koji bi se kretao između autonomnih pesničkih slika s jedne strane i s druge strane, da li su alegorije ili simboli, možemo se toga dodaći, gde pesnički tekstovi, koji zapravo su pomešani ili napore dodati sa jednom vrstom lirske proze, izbegavaju da oblikuju jedno koherentno jasno značenje, težeći i neočekivanim i neobičnim spojevima i neretko preinačavajući samu sintaksu, ne pesničku, nego uobičajenu. Zašto, eto sad, neka to bude neki upad, neki ulaz u ovu tvoju knjigu Usta bez kapaka, to opredeljenje za poeziju koje se nudi, namjerno ću ovako malo šaljivo, malo provokativno reći, kao prepreka između čitanja i smisla koji se možda i kad pročitamo tvoju knjigu neće uspostaviti čitanjem, ali ćemo do nečega doći.
Mogu da se nadovežem na tvoje posljednje konstatacije. Zapravo, prva stvar, mnogo mi je bliže pisanje pesničke knjige nego pesničke zbirke. Čak i ako postoje ciklus i ako postoji neka ta vrsta organizacije knjige, to nije konvencionalno slapanje zbirke, mislim, ako tako nešto može da postoji. Već je više pisanje knjige gde ovo što se već sugerisao postoji neko i preplitanje žanrova i neobaveznost forme i žanra, ali ono što je vrlo važno i nadoveze se na ovo posljednje što si rekao, ne radi se o eksperimentu. Razumem eksperimentalnu poeziju i bavio sam se time u proučavanju, ali nije mi to prevashodno blisko. Znači, ideja je da u stvari jezik postane jedno polje slobode za mene i samim tim potencijalni prostor iskustva za čitaoca. Znači, ja ne verujem u ono kao mora da bude pripremljen i savršen i obrazovani čitalac koji će to da primi. Ne verujem u to. Kome knjiga dođe do ruku i ko bude raspoložen da je čita, ja verujem da u toj nekoj orkestraciji koje sam težio, a do koje se nekako intuitivno dolazi, ne mora biti planirana, može doći do nekog iskustva čitanja. Da, zapravo, tako opće koje sam maločas spomenuo, empirije i metafizike, da se intuitivno primi. I to je neko, to, znači, od ravni sintakse do negde i ravni teme. Jedan od tih aduta do kojih držim u poeziji i kada sam pišem ono što volim da čitam, to je da je specifičan lirski glas. Čak da govori vrlo jednostavnim jezikom ili vrlo disperzivnim, on u stvari glas drži to na neki način kao cjelinu. Kada čitamo, kažemo, čekaj, da li mi govori sa ove strane života ili sa ove strane života? Da li govori živo ili neživo? Da li je život zaokupljeno nečim neživim? Mislim, ta vrsta iskustva. Znači, neka, ako to ikako može da se nazove lirskom fantastikom, da ima i kapi toga. Eto, to je nešto.
Sada si se dotakao, dao si komponente, odgovore šta je ova knjiga, ali ja ću ipak pomenuti njenu strukturu. Ona ima tri pesnička ciklusa, prva dva su duža, otprilike jednake dužine 15 naspram 14 pesama, ima jednu prološku, jednu epilošku pesmu koja ima isto ime, upravo pomenuo si to, taj bitan pojam glas. Prvi, bio sam šuma, tu je očito i na nivou terminologije i metaforike sfera prirode, drugi ciklus koji se zove imovine, sugeriše jedan socijalni kontekst, ali zapravo ja bih tu prepoznao pre sferu jedne psihološke introspekcije koju u pojedinim pesmama, a to su Poznanik, Prijatelji, pa onda Ferdi Durke gde se javlja Učiteljica, što možda bude intertekstualno, ali mogu da budu i biografski motivi, i Povrata kao završni ciklus u kome, koji je možda i najprohodniji od svih, ima i evokacije porodičnih odnosa i detinjstva, recimo pesma Jadran je skoro sva jasna, da tako kažem, onda u drugom tekstu lirske proze Dečki strah od bikova, svejedno da li biografski ili nije. E sad, taj epilog i prolog uvode tog začudnog protagonistu, čiji identitet se ne otkriva kroz celu pesmu, nije jasno, to je sad ono što si ti pomenuo, odakle on dolazi, da li iz dubine de profundis bića pesnika, bića pesme, bića sveta, da li pripada alter ego takozvanog lirskog subjekta ili je pohtonsko biće i sveta, možda čak i demonsko. Ali svakako je preko posebno epiloške i završne pesme uspostavljena veza između tih regiona duha koji nisu u sferi svetlosti razuma. Pa bih te tu sad pitao o toj odluci da spojiš poeziju i lirsku prozu, a drugo, koliko možemo, ne naravno u razotkrivanju, ako je to uopšte moguće, da se dotaknemo identiteta glasa.
Nema sumnje da ja, kada neko piše poeziju, najčešće govori o sebi. Znači, to je sve negde u meni. Nema drugog prostora dakle bi došlo za početak. Sa druge strane, ja verujem da govoreći o sebi možemo dotaknemo univerzalno iskustvo, a ako dotaknemo univerzalno iskustvo, onda smo već potencijalno i u prostoru sna, i u prostoru fantazma, i u prostoru strahova i tako dalje. Tako da ta fluidnost značenja zapravo je, po mom nekom osjećanju, zalaženje u taj prostor univerzalno razumljivog iskustva. S te strane, identitet je paradoksalno iz pesmu u pesmu reči o jednom subjektu koji proživljava različite iskustva, a sa druge strane, on je inficiran, to je sada aktualna reč, zapravo i uvidom u metafizičko, vizionarsko, oniričko, nesvesno i tako dalje. O tome se zapravo radi. To je kao, recimo, ja volim, to smo mi nekako i privatno razgovarali, volim filmove Davida Lynch-a gde vi možete da kažete o kom žanru je reč, recimo noir film, i možete do nekle prepičati radnju. Ali iskustvo gledanja tog filma ne počiva na tome što smo pohvatali zaplet koji ubica i tako dalje. Već na orkestraciji svih elemenata, od boja, basiranja, muzike, montaži i tako dalje. To mi je zapravo blisko i ako postoji nešto analogno u poeziji, to bih volio da radim. Znači, mi možemo da kažemo i da je koji žanr i pesma u prozi i nešto stabilni prozni zapis. I možemo da mapiramo polje iskustva i san i metafizika i priroda. Sve to potpuno stoji, ali ono što to povezuje mora malo da dinamizuje sva ona sredstva koja postoje u, recimo, modernističkoj poeziji, postmodernističkoj i neke potencijalne intertekstualne veze. Sve to treba, negde može da postoji, to je u redu, ali ako čitalac prima samo na tom nivou, prepoznao sam to, znam što je to, pazi, on poznaje te postupke, zna da piše, meni to nije dovoljno uzbudljivo ni kod drugih, a i sam te tekstove uklanjam od sebe, ne štampam ih. Znači, tek kad postoji ta vrsta proklizavanja gde možemo za neki glas koji je ljudski istovremeno da kažemo šta ako je demonski, a šta ako dolazi sna, ne dolazi iz racionalnog dela bića. Ako možemo da postavimo ta pitanja, onda se u našem iskustvu čitanja nešto događa. Ono nije statično i do toga mi je stalo. Eto, ako je to.
Ali zašto to mešanje proze, lirske proze i poezije? Crvena planeta je, iako izbjegaš reč koncept, poseban koncept. Ali ne sjećam se da su ranim knjigama na taj način koristio oba izražajna sredstva.
Pa da, ali doslovno sam imao potrebu, recimo, da uvodni tekst preteže ka proznom, recimo. Da ima, ja mislim, sigurno 7-8 pesama u prozi. Neke stvari mogu tako da se kažu sugestivnije, to je neko moje iskustvo. I upravo zbog toga, ja sam ne držim do toga da je to hermetična poezija, nego više poezija jedna specifična orkestracija. Kad je hermetično, ono kažemo, mora da postoji neki ključ. Ukoliko ga pronađemo ključan, sve će mi se reći. Ali ovdje nije stvar u tom ključu. Ja volim poeziju Danila Dragovića, hrvatskog pesnika. On ima niz knjiga koji su odraz te stvaralačke slobode. Znači, on, ne znam, oštampa knjigu pesama, pa onda svoju pesmu, jednu u narodnoj knjizi eseja preštampa. Ili umetno u svoj esej. Znači, njegove knjige Razdoblje karbona, znači, ili koje je tu još ranije, Prirodopis, su knjige gde se, znači, postoji jedan atipičan spoj lirskih pesama, potpuno proznih, proznopoetskih zapisa. Prosto to su pesničke knjige. I tu, recimo, taj izraz stvaralačke slobode jako volim. Tako da je to odraz toga. E sad, zato što toga nije bilo ranije, zato što taj unutrašnje čudovište jezika i iskustva diktira drugačije. Čak i ako sam želeo, ono kaže, ne, ovaj put mora ovako da izgleda. To je paradoksalno neka vrsta koautorskog čina, znači onog mog sebe koji mogu da opipam i da razumem i onog koji je u stvari malo izmiče moje kontroli, a koji učestvuje u stvaranju. Rodio sam se iz očevog bubrega, njegov zlatni kamen tako me je zvao, jer majka je već bila među oborenim pticama, odbegla je pernata kroz lovačke kotarice. Tata me je zato sam pekao u pelenama i kišnim mlekom cedio i strukovima šina ljuljao, od podivljalog kaluđera veseli tatica. Izlazio je kad prozori uvuku jezike, a ujutru u uglu brvnare vidim krzna odrana i repove zagraljene i kože spremne za prsluke. Nekada bi razvio krila gusta kao gibanice, prijatelji grizu roštilji, kažu gledaj ga, na zmaja liči iz rerne izlivenog. Smeju se, a ne znaju da tata ume požar po razdeljku da izdikne i stablima da obraduje na gorele izlete, nekad i kleštima plamen da traži pod zubima poznanika. Do sada ni varnice nije našao.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Goranom Korunovićem povodom njegove knjige Usta bez kapaka. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Thank you.
not playing tricks. When you don't have no freeloaders, I can get their kicks. Well, that's nobody's business, the way that you want to live. I just have to remember, there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, there'll be days like this.
Slušajte i dalje emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Nastavljamo razgovor sa Goranom Korunovićem o njegovoj knjizi poezije Usta bez kapaka.
Sve što umem naučio me tatica, kornjače da raspečatim i ribnjaknje da porazim i svinskim dušama pijukom cevčicu da napravim. Sve da ponavljam što on govori naučio me. Kaže, gledaj, prljava krmača leti prema nebu. Prljava krmača leti prema nebu. I oči ne skreći kad ulicom hodaš, ne skreći zenice kad ideš među ljude. I čija je dublja glava proveri, čija je glava proveravam. Glasno isukan otac podizao je svoj dragi kamen i učio me da pas obožava samo palicu i da iza svake boje postoji makar porezano crvena, da starci razumeju samo batinu i da im rado po temenima slamčice sadim. Sagao se tako jednom i osedeli tatica i dušu sam mu oslobodio kroz nežan prorez. Ponekad mislim na njega dok šetam sina, nedostaje mi onako glavat i širokih dlanova. Onda podignem pogled i iznova setim se. Moja crnina je plava.
Ja ću pomenuti namerno to preinačenje sintakse, tako sam nazvao. Dosta i ovih termina koja koristim su zapravo uslovni. Može se naći dosta primjera. Evo, ja sam u jednom od prvih pesama, baš bio sam šuma kao što i naslov celog ciklusa, jedna strofa. Više me ne sleću oblačne paprati, već pertle vena vezane za tlo. Dakle, taj izraz više me ne sleću, dakle, nije ni više me ne saleću, ni sleću na mene, pa onda nastavak koji se vezuje za taj isti glagol sletati i neobična sintagma pertle vena, koje znači sleću, a zapravo su vezane za tlo. Tako da ima tu više one običavanja govora, koji mi se sad deluje kao jedno razglobljavanje onoga što se inače ne dira, to je logika sintakse kao kičme smisla, ali, i tu sad vezo ono što si rekao za hermetizam, ne na radikalan način, znam da je problematičan taj termin koji se upotrebio, nego neka vrsta govorne ili konstrukcijone mikrodevijacije koje ipak menja osnovno značenje i kao čitaoce nas pomalo drži zatečene. Zašto to izglobljavanje?
Pa evo, baš na toj uvodnoj pesmi daću primjer kako taj koautorski odnos ovog racionalnog i onog iracionalnog funkcioniše, bar u mom slučaju, u mom nekom iskustvu pisanja. Osjetim u stvari da čovjek koji ima u sebi nešto što nije ljudsko, to je neko intuitivno osjećanje, šta bi to bilo, ne možemo napred da kažemo. I onda racionalno krenem, čovjek će postati nešto drugo. Čovjek bi mogao da postane, recimo, deo prirode. A onda taj glas iracionalni kaže, nećeš valjda to da urodiš. Pa to je logičan put. Možeš komotno da ga nazoveš harijer, znaš, harije postao drvo. Da. I onda to iracionalno krene da mi se ruga i kaže, to ne treba da ide u tom smeru, već treba da ide u smeru koji je ponorniji. Opet, kad smo spominjali Linča, kaže Linč, ukoliko idete dublje u svoju imaginaciju, nići ćete na ideje koje su kao ribe na dnu mora, što je dublje, to je čudnije. I onda kažem, ne da čovjek postaje priroda, nego se iz prirode nešto izdvaja, iz šume, i otvoruje čoveka u nekom procesu koji je oniričko, bilovnjački i tako dalje. Znači, ne nužno racionalno objašnjenje. I onda kada se taj glas formira, onda on treperi između mogućnosti da reči o subjektu koji je humanoidni, ali sa nekom vrstom pomerene perspektive iz koznakog razloga, ili zaista reči o nečemu što je neljudsko, a da dobija mogućnost da govori, dobija glas. Tako da zapravo, recimo u toj pesmi, ta pomeranje do kraja pesme, znači, iz koje od tih sfera govori. Ako bismo mogli načelno da kažemo, radi se o toj vrsti blizine različitih oblika života, ljudskog i neljudskog. I ako to može se da se približi, onda se približava i na mikro nivou. S tim što, nadam se da je to moglo se osjetiti da nisu ta iskrivljenja u jeziku česta, niti bilo gde, nego s vremena vreme se pojave kao neka vrsta simptoma da taj glas zapravo nije na jednom mestu jasno utvrđen.
Sad si sugerisao da u tom procesu kako nastanka pesme, tako i njene recepcije kasnije, pošto je na stalno živo, stalno otvoreno, postoji jedan proces transformacije, preobražaja, metamorfoza, tu smo odmah kod Ovidija i tu smo odmah kod dizajnerskog, odnosno likovnog rješenja za korice koje je retko adekvatno, obično su proizvoljna, ali u ovom slučaju, pretpostavljam da se sam sugerisao ili birao, mi smo vezani za Botticellija i za njegovu alegorijsku sliku proleća, odnosno rađenje proleća i naročito lice jedne devojke, to jest jedne od figura koje na toj velikoj programskoj slici, koja zapravo upućuje, sad naravno ima više tumačenja, bilo da je u pitanju majka zemlja ili u pitanju oteta nimfa, koju onda preobražava nasilnim putem, odnosno silovanjem martovski, proverio sam, martovski, bog martovskog vetra Zefir, i onda ona postaje plodna priroda i mi zapravo vidimo na koricama tvoje knjige kako iz usta tog ženskog lika izlazi cveće, što je, ja bih rekao, direktna referenca na tvoj prvi pesnički ciklus. Onda postoji moto koji si preuzeo iz Gombrovića, usta iz usta, kao to je izvađeno iz konteksta, ali onda tu dolazimo i do naslova same knjige Usta bez kapaka, dakle ne oko bez kapaka ili oči bez kapaka, što je već jedna vrsta jezičke, generalno fantastike, nadrealnog pristupa i slično. I opet smo tu na nekoliko mesta, eto preko Gombrovića, jedna pesma se zove Ferdi Durke, što je naslov njegove knjige. Jedna pesma se također zove Mladi zdrav kao ruža, što je naslov filma iz 71. Jovana Jovanovića. I stalno se pitamo o tim ustima koje zapravo nadilaze čitav ovaj referentni sistem intertekstualnosti koji uspostavljamo, ali se nekako i krećemo u okviru tih mitoloških, folklornih, jezičkih, pesničkih metamorfoza. Znam da je najnezahvalnije pitati autora o nekom generalnom pojmu, ali eto moram, a da ne skočiš sebi usta o pojmu usta, odnosno o tom motivu i zapravo o tim referencijalnim vezama, koliko si ih namerno uspostavljao i sa kojim ciljem.
Usta su mesto slasti, mesto želje, mesto dakle i poezija izlazi, znači mesto izlaženja jezika. Ona su naravno mesto produkcije glasa koji, o tome u teoriji mnogo pisano, istovremeno je deo nas i nije deo nas. Znači izlazi nas iz nas samih i negde nam daje neku crtu identiteta, s druge strane čim izašao od nas više nije deo nas, već je neka vrsta međuprostora sa drugim. To svakako stoji. Opet, ako se ukrste tako pregnantno semantički mesto kao što je usta sa pogledom, tek onda nastaje pakao od jezika. U tom smislu meni je blisko da postoji ta slast u jeziku, slast u iskustvu. Najbliži mi je na planu senzibiliteta sledeća stvar, kada se slavljanje života i slast izražavanja i pesničkog spoji sa nečim ponornim i mračnim. Jer ne vjerujem da sad ponorna i mračna umetnost je protivna životu i donosi neku sliku sveta koja treba da nas baci u loše raspoloženje. Znači ja zaista vjerujem u tu vrstu spoja, da je naše iskustvo ponorno i neprozirno, a s druge strane, kad god sam nešto pisao, čak i kad je bilo na knjigu o mrtvima, sve je u slavu života i tako osjećam inače privatno. E, a u vezi sa referencama, inače mislim da je naša književnost često i savremena poezija, kada postoji neka referenca, neka intertekstualna veza, to je već poezija, jer neko zna da treba to da poveži, da spoji. Ja ne vjerujem u to. Znači, kad god bih to kapnulo u tekst, to je izraz te slasti. Gombrović je jedan od omiljenih pisaca, zato što je to jedan od tih pisaca koji, poput Dragovića, na potpuno neki svoj način, pišući i druge žanrove i tako dalje, svaki put vas iznenadi, svaki put ima nečeg nekonvencionalnog u tome što on radi, a opet piše u određenim žanrovima. Znači, ili su drame, ili je proza. Mislim, tu je roman Ferdi Durke, jedan od mojih omiljenih knjiga.
Ili dnevnik,
da. Znači, Ferdi Durke, znači, potpuno jedna genijalna knjiga o kojoj može toliko mnogo da se priča, a beskrajno duhovita, sa jednom idejom koja je iščašena. Eto, recimo, tako da te reference su u stvari odraz tog uživanja, tih otvornih usta koje ne mogu da se zaklope, nema kapaka, jer su sve vreme u gladi, u želji i ne mogu da ćute, moraju da govore. Eto, to je neka veza sa i referencama i sa tim iskustvom ustiju.
Sad kad je reč o prepoznavanju duha drugih autora, što malo uče na postmodernizam, ali mislim da tvoja knjiga nema veze sa tim, ali ima određenih srodnosti, ja tako kažemo, ili bolerovski korespondans. Ja bih baš naveo prvi pasus proznog teksta Troglavo nasledstvo, pa ću reći i zašto. Nije glava krilati kamen da se pritaji među jatima, niti je tanak bodež da se neprimetno porine pod dugmad, već ako je jedno čelo u pojilu, drugo podignuto prati pokrete magle na obali, ili ako jedna vilica brsti granu, druga oprezno njuši šumske smerove. Nije ceo pasus, ali mislim da je dobra ilustracija. Meni je odmah bila asocija, odnosno ne znam koji izraz da upotrebim, ali prepoznao Nastasijevića, kad to kaže ne mislim ni na imitaciju, ni na što. I da to vuče jednu vrstu jezičke ili stvarne fantastike, sve čak i do nekih motiva kojih ne bi zazirao ni jedan Pavić. E sad, to je bio nekakav folklorni tip fantastike i s druge strane jezičke igre koji je stavljen u kontekst upravo ovog proznog žanra koji pišeš. Koliko ti je bilo stalo i do tih, ne samo veze, nego jednog duha jezičke igre, odnosno fantastike putem jezika?
To mi znači to pitanje iz razloga što mislim da je jedna reč, jedan fenomen, jedan pojam su vrlo retki u razgovorima o književnosti, a po mom osjećanju je krucijalan, to je imaginacija. Znači, teško da postoji nekakav uzus koji bi rekao koja imaginacija je efektna, koja nije, možda da izmišljamo svašta i tako dalje. Ali imam tu privilegiju da mogu da radim sa studentima na kreativnom pisanju i na tome zaista insistiram. Znači, čak mislim ako čitate intervjue savremenih pisaca, koliko puta se reči imaginacija spomenju. Možda neka druga stvar vezana van književna, ali postoji nekakav čudan samozaborav kada ljudi pišu, čit, mi imamo pravo da radimo šta god hoćemo doslovno. E sada, ono ja sad govorim, ono što je meni blisko, a to je da ta sloboda zapravo bude prošivena mogućnošću jedinstvenog glasa koji to iznosi. Drugim rečima, da čak neko ko možda nema previše veze sa književnošću, da kaže, meni je to jako zanimljivo, što je to kao u snu, a vidim šta hoćeš da mi kažeš. Drugim rečima, čak negde možda malo pre Pavić, iako nisam mislio na Pavića kad sam ovo pisao, nego Nastasijevića, volim Nastasijevića naravno, ali on ima to ono što je zaista hermetično u nekom školskom smislu. Vi morate zastati kod svakog negde stiha. Moj ideal je da postoji ta vrsta govora koja je tako imaginativno razbokorena, a da ipak to negde teče i da mi kažemo, aha, slušam glas koji mi govori, idemo sljedeća slika nakon toga. Eto, recimo, u toj pesmi u prozi rekao sam sebi šta ako postoji svet višeglavih bića. I onda sam rekao, ako želim u tome da napravim pesmu, onda bi postala hermetična. Neka bude bliže proznom izrazu pesmu u prozi i on će se napraviti neki mali narativ. Tkanje koje traži neku vrstu osjetljivosti, pribrinosti, da se to... Ne volim kad se podcenjuju čitaoci. Neko ne mora da zna ništa o poeziji, ja verujem da ako je dovoljno otvoren, da može da uzme neki od tih tekstova i da kaže, ovo je kao kada sam sanjao jedan san u kome je bilo dvoglavih ljudi i tako dalje. Tako da su to neka iskustva s koje krećemo.
Gorane, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj srpskoj književnosti, bio je pre svega pesnik Goran Korunović, a mi smo pokušali da predstavimo njegovu novu knjigu pesama Usta bez kapaka, koju je krajem prošle godine objavila beogradska izdavačka kuća Kontrast. Thank you.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, razgovaramo sa Nenadom Rackovićem povodom njegovog romana, odnosno prozne knjige Biblija, koju je Laguna objavila prošle godine. Naravno, u ovim uslovima najbezbednije telefonskim putem, bilo bi mnogo bolje tete-a-tete, ali takve su okolnosti. Nenade, dobar dan, dobrodošao, hvala što si pristao na razgovor.
Pa, hvala vama, ja mislim da je idealno, pričali smo do sada uvek, kad sam dolazio na radio Beograd, da li zbog te zvanične, klasične forme ideologije radio Beograda, uvek sam imao nenormalnu tremu, ali nisam je imao ni na pozorišnim predstavama, tako da je ovo možda najbolje da imamo neki kao filter.
Ti si najpoznatiji, rekao bih, u našoj javnosti kao multimedijalni umetnik. Priredio si 18 samostalnih, učestvovao u 19 grupnih izložbi, izveo brojne performanse, učestvovao u nekoliko filmova, pozorišnih predstava, ali si poznati kao pisac, objavio si 5 romana, Aspirin, knjiga recepata, Nesavladiva priča, Petogodišnje doba i evo sad Biblija. Pa bih te pitao na početku, kako ti vidiš te dve strane svoje stvaralačke ličnosti? Dakle, s jedne strane konceptualna, odnosno vizualna umetnost, s druge strane pisanje. Dakle, šta ti omogućava jedna, a šta druga umetnost kao mediji u tvom umetničkom izrazu?
Možda je što se kaže kraj svega ili istina o svemu, zapravo na početku. Ja sam rođen u Rakovičkom tom bazenu na Miljakovcu, Smiljakovca sam, ludak Smiljakovca, skejter Smiljakovca. Rođen sam u toj kulturi, glavna fora su bile trafike, pošto smo još kao klinci se muvali dok nismo krenuli kao na obaveznu praksu u industriju motora i traktora Rakovica. Obuzela me, tada je bila fora da celu gajbu zapravo tapetiraš posterima, krenuo je već fazon sa ovim fotokopir mašinama. Onda smo se zezali i fotokopirali naslovne stranice rotoromana, pojavio se i Sandokan, Ljubavnih južnih mora. Kada su se moji razveli, moj pokojni otac Miodrag Racković mi je ostavio, naravno, pisaću mašinu. Imao sam to predsoblje koji je bio njegov ovaj ambijent za rad i kucanje. Krenuo sam da opsecam te postare u formatu A3 i da ih uvlačim u pisaću mašinu i da kucam po njima. Mislim, ne znam, ne sećam se vremena kada nisam pisao. To je kao taj nekakav jedinstveni spoj teksta i slike odmah na početku. Kad je krenula da me radi ta trauma i kad je to bilo definitivno, da je to tako, znači od 12. praktično godine do 52. koliko sad imam, treće, živeo sam po svome. Kad sam ti rekao Rakovica, pazi, rođen sam bukvalno ono u basenu antiegzistencije. Nasilje već po tim predgređima krenulo da izjeda te rubove Beograda kao biblijska kuga. To je epicentar ove antibirokratske revolucije. Znači, to je scena razvedenih porovica, scena gastarbajtera, scena lumpen proletarijata, prvih erotskih filmova. Objašnjavam da je moja estetika ona estetika izlepljenih slika Bruce Lee-a, golih cica, duplerica, startačika, bog zna kako, ono, psihodeličnih omota, ploča. To je jedno vreme koje nepovratno nestalo. Ja sam se formirao u tim kao kulturološkim standardima, što kasnije je ostavilo toliki trag na mene da dugogodišnji mentor Jerko De Negri, ja mislim, više da me malo osujeti od te moje, kako bi se rekao, prepotencije ili omnipotencije. Često mi govorio, a Nenade, kao nemoj, kao to je kultura, kao ti imaš neki lični izraz, ono, uvek se pozivaš na neke stvari koje su kultura. Danas je sve kultura, danas je sve kultura.
Sad bi se fokusirao na tvoju knjigu Biblija. Dakle, svi su je doživjeli kao roman, iako je ona na nekoj granici fikcije, odnosno autobiografije. Ti na početku pišeš da knjiga ima hibridnu formu, da je tu i dnevnik, i anamneza, i dosije, i esej, i autointervju, a ja sam je doživeo kao jedan svojevrsni portret umetnika u zrelom dobu, da parafraziram Joyceov roman. Dakle, s jedne strane, tu su poglavlja koja liče na izveštaje psihijatra, a tu su im dodata druga poglavlja gde su dati snovi glavnog junaka knjige, da ga tako nazovem. Kako ti vidiš Bibliju? Koliko je ona za tebe roman, koliko nije roman, a zašto si se opredelio za ovu hibridnu formu gde su različite stvari spojene?
Sam čin pisanja može se porediti sa nekom pravoslavnom mističnom tehnikom isihazma. To je neko moje terapijsko umivanje zbog te životne i egzistencijalne razbarušenosti, da nekako fokusiram misli. Tu sam ja najjači. Na veliki užas profesora De Negrija, mislim da je sve to multimedijalno meni nametnuto. E sad, izveštaj lekari i specijalice predstavljaju konačan trijumf onog što jeste nad postojanjem, što je na kraju krajeva trijumf tanatosa nad libidom ili koronavirusa. Zapravo, Biblija bi mogla ovako da se kaže o čemu se radi u toj knjizi, ljubav u doba korone ili...
kao kod Markesa, znači.
Da, pa jeste, mislim, to je genijalna knjiga. Ne, ljubav u doba kolere nije loša, moram da neću da reklamiram nikoga, ali nije loša ni ljubav u doba kokaina. Biblija nešto drugo, mislim, Biblija se bavi sve svemu stanjem imunom na svaki poremećaj, stanjem u kojem ono kako jeste i ono kako bi trebalo da bude, sjedinjuje, više se ne može razaznati u kojem sukob upravo tome između kokaina i kolere prestaje da postoji. Ja sam se bavio svetom današnjim za koji bi neko rekao da je najluđi od svih mogućih svetova, u kome je zapravo ceo svet se lansirao na društvene mreže van realnog života. Nešto si me pitao o umetnosti snovima.
Taj deo gde se ubacuju snovi, da.
mi nemamo ništa drugo do snova i zaboravili smo što se kaže da stvaramo ono vizije kao pred očima. U Bibliji ima tih delova o Danteju i referenci na jedno vreme kada su ljudi stvarno imali vizije pred očima. Ovde pričam zapravo događaj je pokrenut tada kada, razumeš, Mesija dolazi u psihijatrijsku ordinaciju i kaže smrt ovde neće gospodstva imati. Govori se zapravo o proroku čiji glas probija kroz zidove samoizolacije, zidove bolesti, ali nema goreg zatvora nego kad je čovjek bolestan. Pandemija nam se ipak dogodila. Kao da je potrebno da do katastrofe dođe, da bi ljudi prepoznali i priznali dolazak svake sveta.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nenadom Rackovićem, umetnikom i piscem, povodom njegove prozne knjige Biblija. Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj domaćoj književnosti. Nastavljamo razgovor sa Nenadom Rackovićem povodom njegovog romana ili knjige proze Biblija. Za lik tvog umetnika, on je glavni u romanu Biblija, najvažnije čini su tri stvari zapravo. S jedne strane to je odnos sa voljenom osobom, to je s njegovom ženom. Druga je njegova umetnost, zarad koje, kako kaže, isprobava narkotike. I treća stvar, njegovo stalno samopreispitivanje, a tom samopreispitivanju služe seanse, odnosno razgovori sa psihijatrom. Ali ipak svaki od ovih segmenata, dakle, jedan je emocionalni i erotski, drugi je umetnički, treći je taj introspektivni kada razmišlja o sebi, obeleženi su bilo trzavicama, sukobima, antagonizmima, bilo nekim radikalnim promenama, odnosno stalnim novim počecima. Kako ti vidiš, šta je najvažnije za umetnika, lik tvog umetnika u Bibliji od svih ovih stvari, na koji način, odnosno čemu on zapravo teži?
Šta mu je najvažnije? Da svako voli sebe onoliko koliko želi. Danas se sve poriče ili preinačuje. Sve se svakodnevno pravi i kvari. Oni koji kontrolišu prošlost, kontrolišu budućnost. Oni koji kontrolišu sadašnjost, kontrolišu prošlost. Oni koji kontrolišu TV, kontrolišu realnost. Oni koji kontrolišu internet, kontrolišu maštu i princip alternative. Oni koji kontrolišu medije, kontrolišu teritorije. Ovde već decenijama oboleo sam, ja mislim, od mucanja zbog toga, vlada prosto pošast samo preispitivanja i samo procenjivanja. jedna te ista neuroza koja se hrani nesvesnim i iskrivljuju ga, a veštački održava i predstavlja se kao neizbježno, kao ono puka životna činjenica. Depresija je ta ne ludilo koja nas poražava, demorališe, a ne bezumlje.
Ja bih se sad citirao deo iz tvog teksta gde kaže: čitajući Lakana i Žižeka nalazi da je, pošto stalno se govori o glavnom junaku u trećem licu u toj formi izveštaja, dakle čitajući Lakana i Žižeka nalazi da je psihoza čovekova vlastita tvorevina, prinudni čovekov izbor, u njegovom slučaju je tako, pravio pakt sa ludilom iz kojeg je hteo da iscrpe neko umetničko nadahnuće, da nađe reči koje će činiti delo. Koliko i na koji način, pošto stalno srećem u tvojoj knjizi šta tvoj junak čita, koliko su mu važne druge knjige, bilo književne, bilo teorijske, za umetnički rad, odnosno za pronalaženje sebe u svetu i umetnosti?
Mislim, moj svet su knjige. Ja nisam išao u školu, nisam služio vojsku, majka mi je bibliotekarka. Tako da, knjige su mi ono repro materijal, stalno nešto listam, stalno imam nešto pred sobom, a što sam stariji ništa nečeg novog za čitanje, tako da sve ono što sam napisao svima nama u ovoj kanonskoj knjizi koja se deli na onaj Freudov stari zavet i Lakanov novi zavet u tih 79 poglavlja u kojima se haos sve više i povećava tokom 2,5 godine psihoterapije u kojem se sve dešava samo od sebe, a realnost nije ništa drugo nego oko ništavila okrenuto prema samom sebi. Bavio sam se, dao sam, Mesija je psihijatru dao lekcije izmerenja kloakalnih sila. To vreme koje sam utrošio pišući Bibliju, to je jedan protok otpadnih voda iz mene, izmet kosmosa, skatologija stvaranja, ništavljenje sopstva, čitava ta pogana integracija svih teorija, ideologija, sve se to davi u kaljugama starozavetne tmine.
Ovo je bila prava poezija uživo, hvala ti na tome. Nenadi, ja imam još jedno pitanje za tebe. Dakle, citirao bih jedan deo na kraju knjige gde pominješ Beograd. Citat: da je Beograd lik u krimi romanu, ne bi bio detektiv, ne bi bio ubica. Bio bi zagonetni osumnječeni koji zna šta se desilo, ali neće da kaže. On je, slikovito rečeno, egzibicionista koji pred nezainteresovanim svetom širi svoj mantil, pokazujući sve što je pod njim bilo skriveno još iz 90-ih, da bi zatim uz izvinjenje objasnio da je čak i njegov falus u stvari simbol. Pa bih te pitao, šta je to što nam danas Beograd pokazuje ispod svog raširenog mantila i kakav je tvoj odnos prema Beogradu, dakle gradu u kome si rođen i živiš?
Da vam kažem odmah u startu, ja sam između raznih opcija novomilenijumskih u gradu, između muzeja savremene i skate parka izabrao skate park. Miljakovac je, dobro, ajde, kraljevstvo downhilla, mislim, u onom smislu brdovit kraj, to je predgrađe koje kao ima konfiguraciju tla kao Beogradu malom. Ima gore ona Miljakovačka šuma, može se spustati čovjek od Vidikovca prema Rakovici, može s Miljakovca da ide prema Kanarevom brdu i tu sam naučio tu vratolomnu vožnju. Pošto se sve u našim životima kretalo po inerciji, ja sam tako šibao jureći da doživim taj čeoni sudar sa realnošću. U principu sam otkačen cool lik, pozitivna ličnost, negde optimista, ali sa druge strane život koji sam proživio je ono totalni haos ili bolje rečeno neprekidan tok raslanjenih, izmeštanih fragmenata sa malo ili nimalo logike i ništa ne može da se uradi da bi se tome našao smisao, a kamoli da bi se to učinilo kao prijemčivijim za razum i razumom vođenje na poduhvate, čiji je kao cilj promjena i poboljšanje takvog života. Mislim da je najpogrešnije preispitivati svoj život i zauzimati bilo kakav moralni stav i sa osvećanjem posmatrati kao drugoga. Smatrao sam smatram i danas za tu moju najužu porodicu da smo zapravo, mogao bi da kažem, aberacije. Da, aberacije u onom smislu nismo ni jedno ni drugo, nego dve stvari odjednom. Idemo iz jednog u drugog, vučemo jedno za drugo kroz ovaj život i nalazimo neku na taj način utehu u užasu. Ono što je osnovno, i to je pismo, možda idealno za ove dane, da samo savlađujemo strah od smrti i zapravo sve osim čitanja i pisanja smatram, barem u svom životu, totalnom nebulozom, a u onom spoljnom životu da košta više muke nego što je vredno živeti i stvarati, znači biti uklet svekolikim postojanjem, u isto vrijeme biti stvorenje koje saučestvuje u toj ukletosti i produžava je. Bez obzira na moju veselu prirodu, život u 21. veku kao da je zavera protiv ljudske rase.
Sve što si sad rekao može da stoji kao dobar šlagvort i za knjigu i za njen nastavak, a Boga mi i za njeno predstavljanje. Nenade, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
Dakle, naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor, osobeni umetnik, osobena je knjiga, Nenad Racković, a mi smo razgovarali o njegovom romanu, odnosno proznoj knjizi Biblija, koju je Laguna objavila prošle godine. Nalazimo se na kraju izdanja Gutenbergov odgovor za 20. mart, emisija koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Naši gosti bili su danas pesnik Goran Korunović, prozni pisac i konceptualni umetnik Nenad Racković, prvi autor knjige Usta bez kapaka, drugi autor knjige Biblija, a današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimateljka Ljiljana Arsić, muzički urednik bio je Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
No castelo, ponho cotovelo, em alfama, descanso olhar, e assim, desfaço o velo, de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambaraia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que me terás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua, quando um pombo te olha, sorri. És mulher da rua, e no bairro mais alto do sol, ponho o fado que soube inventar, aguardente de vida e madrona, que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz, bordada, toalha à beira-mar, estendida. Lisboa, menina e moça, amada, cidade, mulher da minha vida.
Lisboa no meu amor deitada, cidade por minhas mãos despida, Lisboa menina e moça amada.